Karalis Silovs pēc atslidošanas treniņa. Izskatās gan mierīgā nosvērtā, es pieļauju, ir mērķtiecīgā noskaņojumā, smaidē. Ja? Sajūta ir apmēram tāda?
Nu, savādāk jau nevar būt. Nu, tā kā olimpiskajās spēlēs dzīvoju savu sapni. Kāpēc? Jā, ar smaidu tikai tas jādara prieku.
Tāds varētu būt. Klau, tev tagad ir viens ļoti labs starts aiz muguras olimpiskais un vēl divi starti priekšā. 1000 metri un māsu starts. Ko tev kurš no tiem nozīmē un uz ko tu liec uzsvaru un kas kam ir vajadzīgs?
1000 metri personīgi patīk, jo viņa nav pārāk gara distance, viņa ir ātra. Tur ir jātīst liels ātrums, kas man, ja es esmu labā formā un viss sakrīt, tad man izdodas arī tā 1000 metru distance. Viņa skaitās tomēr vairāk tāda sprinter disciplīna un es neesmu izteikts sprinters. 1000 metros man būtu jāizrauj ļoti ātrs starts. Ja to es izdarīšu, tad es varu cerēt uz kaut ko labāku jau. Nu, grūti jau spriest, kā ies vēl pie lielākiem ātrumiem uz šī ledus. Bet tad, nu, desnieks, domāju, tad ir reāls. Un tur jau tālāk es jau ne... Nu, tiešām, nu jā, ja tieši tā, precīzi, jā. Un, nu, kā es jau pieiešu visiem startiem tieši tāpat, kā es piegāju arī 1500 metriem. Māsu starts ir pilnīgi cits formāts, cita spēle. Tur būs rūpīgi jāizdomā taktika.
Lai klausītājiem būtu saprotamāk, tad māsu starts ir tā, ka tur ļoti specifiski tā vietu dalīšanas, punktu skaitīšanas un uzvarētāja noteikšanas taktika. Varbūt īsumā caur to varētu izstāstot, kā to dara un kā tu pieies tam. Kā saskaita tos punktus, saprat, līdz 4. vietai tur tie punkti ir starp finiši, ja? Un pēc tam pirmās trīs vietas tur vienkārši ir jāfinišē pirmās trīs vietas. Ja?
Tieši tā, lielākais uzsvars ir uz finišu pēc 16 apļiem, kur pirmie trīs arī sadalīs medaļu komplekts, pārējie ierindosies pēc punktiem. Būs arī pusfināls krējiens, tas nozīmē, ka no 12 dalībniekiem atlasīs 8 no katra pusfināla un finālā startē 16 dalībnieku. Bet tā kā pusfinālās visi vēlēs taupīt spēkus, tad tiem punktiem būs daudz lielāka nozīme startfinišos, jo principā izcīnot kaut kādas punktus jo vienās no startfinišiem, tu vari principā atbrīvoties un jau taupīties finālam. Ir jāsako līdzi, kurš cik cilvēki izcīna punktus, jo tomēr ir lielajā finišā pilnīgi citi cilvēki izcīna punktus un katrā no startfinišiem atkal citi, tad kopā jau tur sanāk virs 8 cilvēkiem. Nu, ir jāsako līdzi, kurš izcīna punktus startfinišos.
Tas nozīmē maksimālu koncentrāciju uz visiem apstākļiem trasē, gan kas notiek uz ledus, gan kas notiek uz papīru.
Pusfinālā pavisam noteikti, finālā maziem, nu, tiem starpfinišu punktiem vairs nav tik izšķiroša nozīme, ja mērķis ir uzvarēt. Līdz ar to tur tiešām vairāk jau jāvēro būs taktiskā cieņa, kuri no konkurentiem veiks kādas uzbrukumus, jo tur noteikti, ka būs kaut kādas taktiskas, ko izspēlēs lielvalstis, kurām ir vairāk sportisti, proti divi. Un ja komanda pārstāv divi sportisti, tad viņi var sadarboties savā starpā, un tas jau arī maina to spēli pašu.
Tava taktika stratēģija šajā piegājienā gan pašā pusfinālā, gan arī jau tad tālāk, ja izdodas tikt finālā.
Izdosies, jā.
Labi, tas nebija pie mikrofona, Haralds saka, izdosies. Ko tas nozīmē, ja tu tiec iekšā finālā, kas notiek tur? Tu gaidi savu brīdi, lai iesaistītos cīņā par medaļām, jo acīm redzot tur tos punktus īpaši savākt, ja mērķis ir medaļa, kas daudziem tā ir, kā tu teici, arī īpaši nav jēga. Turēsies varbūt ēnā sākumā vai cīnīsies pa priekšu un parādīsi citiem vietu, kā tu redzi to savu piegājienu?
Māsu start, ja vispār šāda formā satnicībās, kur ir taktika un grupu cieņa, tur, protams, ka primārais ir ekonomēt maksimāli spēks kaut kādam vienam gājienam. Lidot pa priekšu būtu pilnīgi man neizdevīgi. Arī kaut kādas neutralizēt, kaut kādas citas mēģinājumus aizmukt no grupas man arī nebūtu ieteicams darīt, jo vienkārši es tad tērēju savus spēkus. Un tāpēc arī vairākiem ir tie divi dalībnieki no vienas valsts, un tad viņi var upurēt vienu cilvēku, kurš tos melno darbu visar izdara. Nu, šeit būs tā spēle, kur tev ir principā ir jābūt arī nedaudz nekaunīgam, ir jāgaida, ka kāds uzņemsies iniciatīvu. Nevajadzētu būt pārāk aktīvam, ja? Jo no tā nav jēga, tev jābūt pēc iespējas vairāk ēnā, klusākam vienīgam, bet īstajā brīdī, īstajā vietā ir vienkārši jāiešā un tā pamatīgi.
Bet tevi taču pazīst. Ēnā būs varbūt grūti noturēties tīpaši konkurenta acīs.
Tas būtu, ja es izvēlētos agresīvāku taktiku, kur būtu kaut kāda aizmukšanas mēģinājuma, es pieļauju, ka man nelaisi, prom, jā. Bet visi ļoti labi zina, ka es visticamāk arī iešu uz sprintu. Man tas ir vēlamais variants, kad ir finiša sports. Bet tādi, kas vēl ir finiša spurtā spēcīgi, ir vēl vairāk, ja kaut kādi 6-7 gabali vismaz, kas ir, nu, kur mēs diezgan līdzvērtīgi varam iet uz finišu. Favorīts jau būs Mainieks, visam noteikti. Un es domāju, Mainiekam lielākās izredzes ir uzvarēt tieši ar grupas sprintu. Un visticamāk, ka Mainieka arī izvēlēsies to taktiku, kā vienu cilvēku upurēs, kurš pārsrā centīsies panākt to, lai būtu grupa lielais finišs grupā. Un tad, protams, korieši tas viņa līders Sun Ku Lee ir pierādījis jau sevi vairāk kārt, ka viņš ir pārāks sprintā. Principā ar viņu ļoti, ļoti grūti cīnīties. Tas viņam būtu vēlamākais variants.
Pēdējā tas lielais starts un finišs, kur tev pamanīja, bija tas pretrunīgais stāsts ar Eiropas čempionātu. Un kā tu salīdzinātu konkurenci, te ir nākos vispārējā pasaule klāt Eiropai. Šeit ir pilnīgi cita spēle ar daudz spēcīgākiem konkurentiem.
Šeit būs lielāka konkurence, pavisam noteikti. Un arī spēle būs savādāka, jo Eiropas čempionātā principā visu vaktēja mani. Es biju viens no tādiem galvenajiem, kuru mēģināju apspēlēt. Tad acīm redzam bija šeit. Es nebūšu, domāju, tik izšķirošs faktors, nu, tieši ka uz mani tā kā visvairāk vaktēs. Es domāju, ka šeit tomēr būs divi vai trīs citi cilvēki, kurus vaktēs vairāk. Man tas ir principā vēlamāk, jo ja visu vaktēja tev, tas nav. Tas galīgi nav izdevīgi.
Ko tu vaktējies tādā ziņā, varbūt kurai tiem pašiem korejiešiem astēji iesaisties vai vēl kaut kā, tas notiek tādas lietas, ka es distanci jau nomērķēju uz kādu komandu un tad izmanto viņu, tā teikt, aizvēju.
Jā, tā var darīt. Pavisam noteikti, ka var izvēlēties vienu konkrētu cilvēku un var arī izvēlēties, pieņemsim, ja mainās situācija un tad tu pēkšņi pārņemties pie cita cilvēka. Nu, finālā vairāk jāsako līdzi, cik bīstams situācijas veidojās, jo ļoti bieži ir tā, ka nu, ir tie sportisti, kuri īsti neiekļaujās neīstajos finišētājos, neīstajotajos, kuri var aizmukt no grupas prom, un viņi tādi, kas vienkārši uzņemās kaut kādu inicitīvu, vismaz pamēģina kaut ko izdarīt. Tieši šie cilvēki arī padara tās situācijas bīstams. Ļoti nu, bīstams tādā ziņā, ka var tos savus konkurentus aizlaist pa tālu, un tad viņus, teiksim, nepaspēs noķert, jo neviens īsti negrib tērēt enerģiju uz to.
Baigais šaks. Un ļoti ātrs tā skaitā vēl. Atliek vēlēt tev veiksmi, un izturība arī ļoti svarīga ir. Kā tu šajā ziņā jūties?
Nu, tagad es cenšos atkal atbrīvoties, noskaņoties 1000 metriem, kur būs ātrums liels, un masa startā tur ir jātaupa enerģiju uz to finišu. Uz finālu pirmām kārtām un otru kārtu uz finišu, es domāju. Nu.
Pēc 1000 nākamā dienā masa starts, tas ir atbilstoši?
Jā, nav, es, 1000 nav tik tā distance, viņa nav tik. Nē, viņi ir, viņu paņem spēks, bet viņi no viņas tā atjaunošanās ir tīri laba, teiksim, muskuļi nav tik traki, kā es saku, sārdīti. No viņiem var, es domāju, tā, nu, viņi galīgi netraucēs nekādā gadījumā tieši masa startam.
Ārpus ledus, kas man interesē, ir ziemeļkoriešu stāsts. Es esmu gājis gar olimpisko ciematu, redzējis viņu karogu, man ir teikts, ka jūs tur pat vien arī dzīvojat visi mūsējie. Kā ir ar viņiem tā komunikācija? Es saprotu, ka ar viņiem sarunāties kādreiz man vismaz ir sajūta, es arī esmu tu bijis šeit spēlēs, ir, ka varbūt pat nevajag ar viņiem nekā komunicēt, jo varbūt tas tieši viņiem nodar kādu kaitējumu pēc tam mājās, kas zina kaut kādas nepatikšanas vai kā. Kā tev ir tā sajūta, jo tas tiešām ir, es nezinu, cik tu interesējies par pasaules politiku, bet tas tiešām ir tāds ļoti savdabīgs stāsts un nopietns varbūt pat.
Es esmu interesējies gan par politiku, gan arī nedaudz palasījis par to, kas notiek Ziemeļkorejā. Mēs tos cilvēkus, domāju, nekad nesapratīsim līdz galam un nezinām, kam viņi iet cauri, jo vienīgais, ko mēs varam vilkt kaut kāds paralēlis ir ar to, un varbūt ne īsti mana paudze, bet mani vecāki un tie visi cilvēki, kas ir dzīvojuši padomju laikos un dzīvot ar to satraukumu, ka kāds visu laiku jūs vēro un jābūt ļoti uzmanīgi, ko tu dari un ko tu runā.
Es krustojos liftos ceļu un līdzīgi,
ja? Jā, liftos, jā, un parasti viņi izskatās ļoti pieticīgi, cilvēcīgi. Viņiem, protams, vienmēr ir kaut kāds pavadošais personāls līdzi. Ko es zinu, ka šeit Korejā pieklājīgi ir paklenīties, to es arī daru. Pasasveicinos un nelienu tur, kur man nav jālien. Jā, pasmējās. Ļoti cilvēcīgi, īstenībā. Nu, es arī nemēģinu iziet uz kaut kādu komunikāciju.
Ar kafiju necienāju.
Jā, bet es esmu laikam slavens visā ciemetā ar kafiju, bet nav jau tā, ka pie manis neviens nenāk ar dzert kafiju tā no ielas.
Vēl ir kaut kāda interakcija ar viņiem, kaut kāds piezīmes?
Nu, cik es dzirdēju, viņiem bija interesants gadījums, bija šortrekā, ka viņu sportists treniņā krita un sagrieza kāju, un viņam bija nepieciešama nu, pirmā palīdzība un tā, un viņi neļāva neļāva sniegt pirmo palīdzību un teica, lai neaiztiekot. Un cik tad es sapratu, ka beigās viņi tā kā paņēma un aizveda, laikam, tāpat pāri robežai vai kaut kā. Nu, tas man likās tā ļoti nesaprotami un jocīgi. Citādi grūti komentēt, jo tiešām es viņus redzu tikai, ka viņi pārsvarā tās ir tās sievietes, kas spēlē hokeja komandā. Viņi visi vienmēr iet bariņā, turās kopā un neviens nekur nav nestāv, nepļāpā, neizklaidējās. Principā viņi pilnīgi citā stāvā dzīvo un mūsu mājā arī dežūrē divi cilvēki parasti lejā. Man liekas, ka tie ir no olimpiskās organizācijas.